Benvidas a ASF Radio, podcast de Enxeñerías en Fronteras Galicia. Neste novo programa queremos tocar un tema que aínda é algo descoñecido: as moedas sociais. Os cartos son unha tecnoloxía con moitos séculos de historia, pero estáse poñendo esta tecnoloxía ao servizo do ben común? O investigador José Manuel Naredo levanos denunciando que a economía cada vez está máis financiarizada que non financiada. Por decirlo de xeito sinxelo, a economía está baseada cada vez máis en produtos financieros ficticios en base no mundo real. Surgen entón iniciativas como a das moedas sociais. Para explicarnos que son e como funcionan, temos connosco hoxe a Sabela e Alberto, que colaboran en Asaiba, unha moeda social galega. Moitas gracias por vir.
Gracias.
Pois a primeira pregunta de rigor sería: podedes contarnos que son e por que surdiron as moedas sociais?
En principio, as moedas sociais surgiron un pouco como unha alternativa a nivel menos global, máis local, para intentar redistribuir a riqueza de base do territorio onde se implantaba. Realmente, as moedas sociais nunca pretenden emular a unha moeda fiat, como se suelen chamar as moedas de curso legal que hai en todos os estados, porque non buscan a acumulación per se, sino que buscan que sirva para o que ao principio se fixeron todas as moedas, que era como medio de intercambio. Con esa filosofía surgiron moedas sociais de moitos diseños diferentes aplicados a territorios máis ou menos amplios, pero sempre buscando esa función como ferramenta para unir comunidades e para redistribuir un pouco a riqueza e o valor que hai en cada comunidade.
E outra cousa tamén importante que ten, ¿no?, máis alá da comunidade, do intercambio, dos tecidos que se fomentan, ¿no?, é sobre todo o fomentar o comercio, o intercambio local, ¿no? E outra cousa moi importante tamén para min é o tema que falaba Jorge da inflación, ¿no?, do tema real, ¿no? Nos cada ano sempre se sube a vida, pois aportamos unha cantidade de sabias extras aos usuarios porque a vida vai cambiando, non? Nos decidimos, nos temos, digamos, o poder, por así decidilo, está en mans de todos os que formamos parte, entre todos decidimos, e entón vamos adaptando o valor da sabia para que non nos afecten estos cambios, non? Para que os cartos non mermen, digamos, non? Que máis que cartos son eso, pois son unha ferramenta para intercambiar, para coñecernos, para establecer tecido, bueno, volver un pouquiño, como digo eu, a esta plaza, esta ágora do povo, non? O que pasa é que, bueno, utilizamos cousas modernas como é unha aplicación no móvil, non? Estas cousas, xuntando ambos mundos, non? O tradicional e o moderno, non? En Galicia xa houve outros experimentos, por así dicilo, de moedas dun ámbito todavía máis local, ¿no? O noso ámbito de Galicia e zonas limítrofes, ¿no?, como pode ser a Raya, ¿no?, famosa, ou cousas así, pero bueno, sobre todo Galicia, pero houve moedas, ahora non me lembro do nome, en Compostela, bueno, cousiñas así, que nos tamén ofrecemos se a xente quedou con moedas perdidas, por así dicilo, cambiarlas por sabias, porque o queremos é que máis xente se sume, ¿no? Incluso non só moedas como tal, sino incluso pois bancos de tempo que quedou horas ou traballos pendentes, se quedaron no aire, pois que esa xente tamén se poida incorporar e ir sumando, ¿no? Ou bueno, e se alguén ten algo paralelo, poder tamén colaborar. De feito, existen outro tipo de moedas que serían máis, aínda que teñan unha tilde social, que sería máis tipo Bitcoin, ¿no? Realmente teñen un equivalente, un respaldo en euros, cosa que nos non, 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 por eso non sería moeda como tal. Bueno, fago entre comillas que non se escoita na radio, pero bueno, se escapan. É a diferencia, non? Que o noso non ten respaldo, non entra en facenda e estas cousas, non? É un mero símbolo, non? Como moeda, non? Por chamarlle de alguna forma, que sí que ten un valor, por suposto, pero non se cambia. Bueno, se alguén quere en algún momento, pois para arrancar, ¿no?, non teño sabias que me cambia, pero non hai un respaldo en euros, ¿no? Bueno, aí Alberto, que leva moito máis tempo que a min, seguro que o explica mellor.
As moedas sociais se poden diferenciar en dous grandes grupos, que son as moedas complementarias e as moedas alternativas. A primeira, complementarias, sería un conxunto de moedas que pretenden complementar as deficiencias do dinheiro legal, dinamizando o comercio local de proximidade e autoempleo. optimizando os recursos locais. E, por outro lado, as alternativas, as moedas alternativas se refiren ás que, ademais, contribuyen a un desenvolvimento dun sistema alternativo diferente ao actual. Nos agora mesmo tampouco pretendemos chegar tan longe co deseño da Xavia como para pretender un sistema alternativo económico que hai na actualidade. Entonces, a nosa moeda social, como moeda complementaria de ámbito para todo o territorio galego, sería un pouco como en ese momento diseñamos esta moeda. Sobre ese diseño, o que buscamos é fomentar os intercambios sin máis pretensión, vamos.
Vamos a falar ahora un pouco máis polo miúdo do que a Saiba, porque eu cando me acheguei a ela e vin os vídeos que tedes, e vin a web onde hai moita información, deme a impresión de que é un proxecto paraguas que acolle moitos proxectos pequeniños.
Realmente, a Saiba como tal, a mí me gusta falar de comunidade, porque dentro de esa comunidade pode emplearse esta moeda para múltiples propósitos. Aquí está Sabela, que é unha das que primeiro se sumou e que tamén está desde a súa actividade cotidiana utilizando as sabias tanto a nivel do seu propio negocio como a nivel máis particular e social. E por outro lado tamén están organizacións, ONGs, todo tipo de grupos de persoas que aínda que non teñan unha organización como tal, se entenden entre eles e que queren levar a cabo proxectos propios que de alguna maneira vemos que poden ser financiados non é a palabra, apoiados, premiados con xavia, porque teñen un carácter a prol do ben común moi claro, que xa de o ámbito medioambiental, social, sociosanitario, etc.
Sí, é unha das cousas que máis me gustou, non? Hai asociacións ou colectivos que a veces son simplemente para unha cousa común, un puntual, unha feira, un evento, e outros é unha labor continuada que, bueno, pois o mellor teñen voluntarios que van a colaborar nesa tarefa. E entón nos colaboramos aportando sabias a esos voluntarios, ¿no? Con esas sabias, pues logo poden facer intercambio con os veciños, por ovos, por lo que sexa, ¿no? Algo que teñen na casa que non usa, ou pagar unha parte en euros ou transabias, ou facer intercambio, o caso é fomentar, ¿no? E dar ese pequeno incentivo, entón tamén unha forma de colaborar, ¿no? En nos nas reunións, que tampouco leva moito tempo, que moitas veces se pum pum tres mensaxes na Telegram ou algunha vez cada moito un Zoom cortiño, intentamos ser prácticos e todo moi horizontal, pero bueno, se presentan proxectos, pues que buscades, que tal, entre todos decidimos e apoiamos esos proxectos, pues temos, por exemplo, ¿no? Como a comunidade de Montes do Couso, que foi unha das pioneiras, ¿no? E entón, por exemplo, cando fan xornadas que van ao monte, non, a limpar, pois aí axudan e logo pois a cambio logo teñen servizos como teñen unha persoa que fai consulta da Ayurveda en sabias para eles, bueno, cousiñas así, non, que se van movendo, que fan tecido, non, a toda esa comarca do Valmiñor, e pois aí temos a Verde Gaia tamén facendo xornadas de eucaliptizadoras en diferentes lugares de Galicia. Bueno, seguro que me esquezo de algún polo tinteiro, pero a todos agradecemento, pero que é unha parte moi bonita, non, esa parte de apoyar feiras que se teñen feito, participar en charlas, logo, por suposto, como negocio, eu, por exemplo, ao principio, claro, como ainda non está 100% expandido, pois eu non ofrezo unha sesión 100% en sabias, senón unha parteciña en sabias e outra en euros, que o malo que pode pasar que o perda, que sexa como un desconto, e bueno, pois mira, gracias a iso cheguei unha persoa que non me coñecía, ¿no? Que tamén está moi ben. E logo esa porcentaxe en sabias, pois a emprego en intercambios con veciños, e xa teño eso, patacas, ovos, kiwis, bueno, moitas cousas, non, que é moi bonito, e coñecendo xente moi interesante, xa me teño tomado cafés con algunhas personas, a nivel personal, non, o que estábamos, hai xente que non ten negocio, pero a nivel personal, o mellor, pois ten libros que non os dá sacado da casa, roupa que xa non se pon, non, é como Wallapop galego, non? Entón, bueno, me gusta ese concepto que aporta Jorge de paraguas, e como di Alberto, unha comunidade, non, cun fin común. E a sabia realmente é unha ferramenta que temos nesta comunidade, igual que temos os diferentes mercados que se teñen creado no Telegram, pues, así como se va formando un grupo, pois pues, que sei, na zona de Ferrolterras hai un grupo, na Mariña Lucense hai outro, hai un montón.
No Morrafo, no Lemos, en Compostela tamén.
Pois eso, aquí no Valmiñor, na zona de Vigo, Tomiño, aí entón se fan grupiños para ir conversando, ¿no? Todos. Logo hai grupos de traballo, ¿verdad? Algúns se apuntan e, bueno, esos grupos de traballo tamén teñen un premio, por así dicilo, en Sabias, non, por participar nas asambleas. Eu, por exemplo, colaboro na difusión en redes sociais. Bueno, pues todos os meses teño unha pequena aportación en Sabias. Outros, como Alberto, que dinamiza, ¿no? Bueno, moitas cousas, ¿no? Pero agora se me ocurrió o exemplo de estar algúns dos grupos de Telegram, por exemplo, ¿no? Dar a vida, ben vida a xente, resolver dudas. Bueno, que hai xente que simplemente se registra na app, a usa e non participa en ninguna aplicación, ningún grupo, non pasa nada, é perfecto, cada un claro. Se involucra, ¿no? Ata onde quere, ¿no?
Contádeme como é o proceso de alguén que está interesado e como se apunta.
Cada persoa é libre de sumarse cando queira, porque isto é unha comunidade completamente aberta. Aquí hai dúas cousas que intentamos que funcionen en paralelo. Por un lado, que a xente se faga un usuario na aplicativo da Sabia que se pode descargar directamente en calquer móvil, e tamén funciona a través do navegador de escritorio. O registro como tal tamén é completamente libre. Unha vez que se registran, pode ser, como estaba agora Sabela, que simplemente queira a nivel particular intercambiar cousas e xa está, e non quere máis compromiso. Ou, si ten máis interés en participar e implicarse, pode entrar en nos grupos comarcais que xa se están creando, que pouco a pouco, ahora mismo non fixen a conta, pero deben ser como un 7 grupos comarcais os que están ahora mismo activos, si cadra que está nese territorio. Si non hai grupo comarcais na súa zona, tamén pode intentar contactar con xente que coñece da mesma comarca e crear un grupo comarcal propio, que tamén é outra das cousas que tamén nos interesa, que se vayan creando máis grupos comarcais onde a xente interactúe, se poñan, coñezan uns outros, que cada un sepa o que fai o veciño e que poida nun momento dado recurrir a ese se fai falta, que se poñan incluso de acordo se queren facer unha xornada de intercambio dos produtos que cada un teña, se esa produta horta, se esa produto de segunda man que xa non necesita, o que fora falta, que pouco a pouco se animen a ter unha vida propia a nivel da comarca onde están. E eso sería un pouco as actividades principais que a maioría da xente na comunidade das Sabias ten. Logo, a maiores, se ainda teñen enerxías, pois pode convertirse en alguén como Sabela, que participa en todo canto pode participar, e vemos que é unha persona das máis actividades, as que máis nos animan a seguir implantándonos.
Antes de empezar a grabación, comentabas de más o menos cantas personas formaban parte da comunidade.
Ui, xa estamos casi en 300.
Efectivamente. A nivel dos que se dieron de alta na aplicación da Sabia, hai casi 300 persoas. A nivel dos que participan en grupos comarcais ou, digamos, no grupo xeral de Telegram, onde tomamos decisións a nivel comunitario de como queremos levar a Sabia hacia o futuro, son algo menos, pero tamén hai moita xente participando. Entón, estamos moi contentos da aceptación que está tendo e allá podamos tindar a seguir sumando máis usuarios que se mostren interesados en colaborar. E, ademais, que tamén é outra cousa que queremos resaltar, tampouco queremos ser unha comunidade excluyente, no sentido de que sabemos que hai outros proxectos como é da sociedade diferente pululando polo noso territorio e, de alguma maneira, tamén queremos colaborar con ele, porque entendemos que o máis importante é establecer redes de personas e redes de cercanía. E a moeda, a ferramenta, sexa Sabias ou sexa outra, é o de menos. O que importa é que nos poñamos en contacto, que sepamos todo o valor que temos e que podamos conseguir ser o máis autosuficientes posible dentro da nosa comarca, dentro do noso territorio.
Claro, cada un segundo, ¿no? Na parte na que está ve cousas diferentes, ¿no? Por exemplo, eu no meu caso, ¿no? Vin a web, vin un pouco os vídeos, pim pum pum, xa, eu son unha lanzada, xa me registrei, entrei nos grupos, que tal, pim pam pum, ¿no? E bueno, super agradecida pois de que no 2018 tiveran este soño e o puseran en marcha, porque sempre crin nesto, e agora pois a suma dos que vamos entrando aí como de vez en cando sangre fresca que entran algúns novos, pois nos vamos empurrando, porque isto vamos lentos, pero vamos lonxe, ¿no? E hai xente que eu vexo, por exemplo, que ás veces que necesitan un pouco máis acompañamento, ¿no? Entón, por exemplo, moitas veces, pois eu que sei, no Instagram que o levo, ¿no? A veces no grupo, ¿no? Preguntan e os que están aí nese momento conectados axudan, ¿no? No email, que está Mario detrás normalmente, ¿no? Por exemplo, bueno, Facebook o que seña, ¿no? Twitter, ¿no? Que andas por aí, sempre ás veces te preguntan, ay, como fago para que me axuda, pim, pam, pum, ¿no? Outras veces nos din, ah, es que nos, pues, eu que sei, temos unha sala, temos unha asociación, pode vir alguén a dar unha charla, entón, bueno, pois se desplaza si pode ser un compañeiro, se non, inda que sexa por vía Zoom, presentamos a Sabia, porque eu entendo que as palabras son máis doadas que ler unha web, ¿no? Entón, normalmente cando se fan estas presentacións, aí tamén premiamos o que vai polo seu tempo, por suposto, pois aí se suman moita xente máis, porque entende de primeira man, fai as súas preguntas, ¿no? E bueno, tamén surden, teñen surdido colaboracións con outros proxectos, como di Alberto, que iso é importante, non? Aquí non hai competencia, vamos todos da man, non? E iso é hacia onde vamos. Incluso agora estamos barajando proxectos como facer algunha tirada de billetes en papel para esa xente que o mellor a parte da tecnoloxía pode ser un, bueno, pues un freno, ¿no? para utilizar esta ferramenta, ¿no? Entón, bueno, aí estamos, ¿no? Temos atopado xente maravillosa, a ver si te acordas ti, Alberto, desta imprenta de Santiago Sacauntos era, ¿no? Que nos ten axudado imprimindo folletos.
Sí, Sacauntos fora un dos primeiros negocios que se sumara de maneira totalmente altruista, unha imprenta cooperativa en Compostela, que en el momento que nos pusimos en contacto con él, ellos queríamos, por un lado, ver que necesitamos imprimir un folleto simplemente para poder hacer difusión también en las feiras donde íbamos y tal. A partir de esa necesidad hablamos con él y enseguida aceptaron la moeda, enseguida quisieron participar de manera totalmente abierta, fue una experiencia fantástica. Y como eso, algunos negocios que se están dando de alta porque les interesa también no solo que su balance de resultados sea positivo, sino algo más como a cooperación, dar otro valor al trabajo que cada uno fai aquí en Galicia.
Cando foi a pandemia, non, que todos quedamos aillados, non, que moita xente se deu conta que non coñecía o seu veciño da porta de enfrente, digo, sobre todo os que viven en pisos, non, eu vivo nunha casa é diferente, pero os que viven en comunidades moitas veces non é por falta de humanidade, a veces é por falta de tempo, avergonza no ascensor, bueno, e hai moita xente se deu conta que non coñecía os veciños e moitas veces tiveron que colaborar, pois eu teño que traballar e os nenos pois eu que sei, e o mellor de conta, pois se quedou con eles unhas horas, logo outro, que sei, moitas cosas que surdiron, ¿no?, de esa época, ¿no?, da crise, sempre sae cousas boas. Eu penso que a sabia tamén é algo importante para isto, ¿no? Si miramos cousas que, bueno, non queremos atraer, pero cousas como casos como o Corralito de Argentina, cousas así, que nunca sabemos si poden pasar cousas así aquí, ou, bueno, como isto que vivimos na pandemia, cualquier cousa, cualquier escenario que en algún momento pode pasar, ou, bueno, ou menos agoreiro, pero o xeito é estar, coñecernos, axudarnos, ¿no? Saber, ¿no? Que o veciño de enfrente é masajista, pois que interesante, ¿no? E eu estou vindo aquel ao quinto pepino, ¿no? En vez de axudar os veciños, ¿no? E outro día, pois, te axudan a ti, eu penso que eso é moi importante, ¿no? Entón, aquí estamos sumando canta xente descubriu o Zoom na pandemia, ¿no? Xa non lle ten tanto medo a tecnoloxía, seguimos unidos e bueno, pois hai moitas cosas no grupo común, que aí estamos de toda Galicia, tamén se fan intercambios, non só es nos que están máis pretiños, ¿no? Porque moitas veces, bon, vou a tal sitio, alguén que vaya para compartir gasolina, non, cousas así que van surdindo, vamos dándolle forma entre todos, non? Entón é bonito, ¿no? Hai xente que se queda esperando a ver que fan os demais, eu penso que isto o facemos entre todos, ¿no? E iso é importante, ir vendo esa evolución pouco a pouco.
Estivestes falando de diferentes canles de información de a Saiba, pero cales serían os principais? Entendo que a web é o grupo de Telegram, verdade?
Sí, a web, digamos, onde vamos metendo a información general para calquer usuario que se achegue por primeira vez, un pouco entenda a filosofía da comunidade que estamos creando. O canal principal de Telegram, digamos, é a porta de entrada para que todo o mundo poida participar, comentar o seu caso personal ou queira participar na toma de decisións a nivel comunitario. E unha vez entrado no canal principal de Telegram, e en función do tempo que dispoña, de las ganas que teñan de participar e colaborar máis, pois hai distintos grupos de traballo, por un lado, tanto de grupo de traballo e difusión, como de xestión da comunidade, como de collados, e tamén, no caso de que estén xa nun grupo comarcal, digamos, nun territorio onde hace un grupo comarcal e se pode sumar a ese grupo comarcal, créalo, si consigue un mínimo de xente ao seu redor que tamén poida ter interés en sumarse, e pouco a pouco intentar que a xavia lle sirva para o seu día a día, lle axude, por un lado, a forrar eses euros que necesitan para cousas máis oficiais, e por outro lado, lle axude a reconectarse co seu vecindario, que é o que en verdad estamos procurando desde o comezo. E incluso, e este xa é un proxecto a maiores que estamos empezando a poñer sobre o territorio, e é que al lado onde grupos comarcales xa definidos, que poidan incluso ter formación específica en distintas actividades, poñamos agrogandeira, poñamos enxeñería, poñamos no ámbito sociosanitario, que poidan recibir formación de especialistas, de ONGs que xa saben moito dun área concreto e que poden enseñar moitas ferramentas e como se pode trasladar ao ámbito local eses coñecementos que poden ser útiles para que as comunidades funcionen mellor, ese coordinen mellor entre o vecindario. Bueno, buscamos de alguna maneira empoderar a xente local para que cada vez sexa menos dependente de lo que se produce fora de nosas fronteiras o que se produce moi lonxe de nós.
Para min é importantísima a labor de divulgación que fan os compañeiros, porque, bueno, eu para min, da que traballei incluso nunha temporada na área de economía, é algo que me sigue costando un pouco, o sea, entendo por que estuvo aquí, por que é importante, pero xa trasladalo a veces é difícil, non? Eles fan esa labor participando incluso en foros na universidade, bueno, ali onde os chamen, ali van, sempre sacan un chisquiño de tempo colaborando, bueno, con todos estos proxectos, estos lugares, que é importantísimo que tamén que achegar a economía a xente, que vayan entendendo por que é importante isto, non? E logo, incluso para os negocios, para os comercios, para os profesionais, tamén unha forma de darse a coñecer, non? Porque eu sempre me acordo unha vez que estaba traballando nun local e o importante que era coñecer os negocios do barrio, non? E cando estás aí de cara, non? Nunha rúa, para mí se foi unha experiencia preciosa, non? Porque agora, claro, case todo é online, e compartir, non? Faz al evento, te apoio, logo te mando, bueno, esas cosas tan, tan bonitas, poder seguir replicándoas. E, bueno, por suposto, todos aqueles que estén con proxectos, ONGs, asociacións, que teñan algo que axude, non? O ben común, o medio ambiente, o tema social, pues, bueno, pues aí tamén estamos para apoiarlo, para dar a coñecer esas actividades, e, bueno, e aquí vamos sumando todos, non?
A web sería asaviagalega.wordpress.com. O grupo de Telegram, como se chama?
A Savia Galega.
Exactamente, a Savia Galega.
Utilizamos en todos o mesmo hashtag, o mesmo arroba, Twitter, Facebook, todo, a Savia Galega. Aí non hai dúbida en atoparnos. A quen se queira sumar, que non teña problemas, porque calquera cousa vamos estar aí acompañando, incluso hai tutorial, o sea, máis fácil e imposible.
E xa para ir rematando, como os gustaría que sexa a Saiba Galega dentro de 5 ou 10 anos?
É unha boa pregunta. A min o que me gustaría era que pudiéramos usar a Saiba ou a seguinte moeda que veña a superar a Sabia, porque xa digo que non, non nos quedamos con que teña que funcionar exactamente como agora está funcionando, é un proceso dinámico no que todos estamos aprendendo e onde todos podemos dar a nosa opinión de como podemos mellorala. O que si nos gustaría era que a Sabia ou a moeda social que dentro de 20 anos este funcionando en Galicia, que en verdad fora como un río que reparte agua por todo o territorio, de, como se suele decir, un concepto químico o un fenómeno de capilaridade que se extendera por todo o territorio e que axudase a que houbera ese sistema de vida que todos queremos máis cerca do territorio, máis pegado á terra. Sin tanto sistema financiero que non sabemos que fan cos cartos, aparte de quedarse con un boa parte da nosa riqueza, sin tantas megacorporacións que acaban creando unha acumulación de riqueza que pouco se devolve a distribuir entre a xente, non buscamos eso, buscamos simplemente que a riqueza, o valor que se vai produciendo no territorio, se este o máis interconectado posible, como pode ser un río, e que a través de ese río, a través de esas moedas, fluya os intercambios e fluya o valor entre a comunidade que temos aquí en Galicia.
Sabela, como ves o futuro, non sei se distópico ou utópico?
Bueno, hai un pouco unha mestura. Bueno, a mellor que non o podo expresar mellor que Alberto, pero sí, de devolver o valor, o povo, a terra, ¿no? Volver ao que realmente importa. Non esperar a que podan vir esos futuros distópicos, o sea, sino nos tomar a riendas e elegir a vida que queremos, ¿no? E si polo que sexa o de fora vai mal, nos temos a nosa rede alternativa coa que poder seguir funcionando, ¿no? Si de repente non houvese cartos ou que sei, ¿no? Non nos vamos a poñer nese, pero se pasara, ¿no? Pues non importa, xa temos a nosa rede construída e iso xa non o pode tocar ninguén, ¿no? O poder estar en nós, e iso é bonito. Que o futuro é estupendo, perfecto, pues temos esta parte complementaria que é maravillosa para impulsar proxectos, para apoyarnos, coñecernos, volver a esas ágoras, ¿no? A facer esas pequenas aldeas nos barrios, en cada rúa, coñecernos de novo e poñernos cara, aínda que logo intercambiemos por un email, non importa, pero poñer en valor o que somos, eso. Volver á terra, esa aí a frase que me quedo de Alberto, maravillosa.
O valor o teñen as persoas. Non lle demos a moeda un valor que non lle corresponde. A moeda é simplemente unha ferramenta para poñernos en contacto. E usemos eso para volver a contactarnos e volver a compartir e volver a ser comunidade.
Sí, hai unha palabriña que mellor recolle todos esos conceptos e que, por desgracia, pues, non sei, que se deixou de usar ou que se buscou outros usos, que é cooperación.
Exacto.
Pois, Sabela, Alberto, moitas gracias por pasarnos polos micros de SF Radio. Esperamos que o proxecto vaya para adiante e medre moito.
Moitas gracias e esperemos poder facelo de maneira compartida.
Exacto, ese é o camiño.